Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen jutluse aluseks Jumala sõna tänase kalendri teksti järgi Rooma kirja 12. peatüki 4. 16. salmini. Apostel Paulus kirjutab, sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. Aga meil on meil antud armu järgi erinevaid armuande, olgu profetliku kuulutamisand, mida kasutatugu usu mõõtu mööda, olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis, olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetamisametis, olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidja ametis, kes teistele jagab, antku siira südamega, kes teist juhatab, olgu innukas, kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik, armastus olgu siiras, kurjast hoiduge, kiinduge heasse, venna armastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette, teenige issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena. Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves. Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked. Õnnistage oma taga kiusajaid, õnnistage järge needke. Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega. Olge omavahel üksmeelsed, ärge mõtelge kõrgilt. Vaid laske end tõmmata madalale, madalate hulka. Ärge olge endi meeles targad. Aamen. On Kristuse ilmumise aeg ja ka tänased pühakirja tekstid kõnelesid Jumala au ilmumisest. Nii Vanas Testamendis, kus Mooses seda igatses ja öeldi seda, et tagant järele võid sa vaadata ja mõista Jumala asju, palgest palgesse ei ole võimalik näha. Kaanapulma loos räägite sellest, kuidas Jeesus sellises koduses ringis ilmutas oma au ja tänane tekst kõneleb sellest, et Jumala olemus, meie õnnistegija olemus, tema vägevus ilmub ka iga uskliku inimese elus. Ja siin on räägitud siis need asjad, millest võiks ära tunda, et Jumala uus looming on meie juures toimunud. Ja apostel Paulus loeb üles siis, milliselt käitub see inimene, keda Jumala vaim on saanud uueks luua. Üks asi on õige usk ja õige õpetus. Kahtlematult tähtis on ka Jumalale meelepärased viljad, mis meie elus võiksid esile tulla. Oswald Tärk räägib ühest juhusest, tal on kodus õunapuaed, talvine aeg nagu praegu. Temale tuleb külla üks asjatundja õunapuude alal, nad jalutavad aias ja tema ütleb, et see õunapuu on kuldrenet. Asja tundja uurib ja ütleb, et ei, see ei ole kuldrenet. Ja siis nad otsustavad nii, et paneme siia ühe punase lindi selle oksa külge ja tuleme sügisel uuesti vaatama, et millised viljad on, et siis saab selguseks, kas on kuldrenet või mitte. Kui Jumal tegutseb meie juures, siis me võime vaielda selle läbi, et kas Jumala töö on ehtne, kas see usk on ehtne, mis meil on, kas see usk on õige, mis meil on. Ja siis võivad asjatundjad uurida ja ütleda, et ei, see ei saa nii olla. Aga siis võib oodata, ootame mõned kümned aastat ja vaatame, kas on tulnud Jumala viljad esile või mitte. Kahest asjast räägib apostel Paulus. Te panite tähele, siin oli juttu kogudusest. Sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid ja kõigil liikmel oma tegevus, nii oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üks teise liikmed. Selle tekstiga, muidugi Paulusel on palju muud ütelda, aga antud ta kõneleb sellest, et üks Kristuse omadus on alandlikkus. Ja kui ta edasi räägib, siis ta ütleb, et armastus olgu siiras. Ja kõik need asjad, mis järgnevalt tulevad, on just kui armastuse eri tahud, mis välja tulevad. Kristuse elus peaksid avalikuks saama kaks asja ja need on alandlikkus ja armastus nende erinevatel viisidel. Armastus ja alandus on mõlemad üks osa andmisest. Kristlane on andev inimene. On räägitud, et kes tunnevad geograafiat ja püha maad või on käinud pühal maal Galilea järve vesi ja Surnumere vesi on üks ja see sama, sest kõik Surnumere vesi tuleb Galilea järvest. Galilea järve tuleb sisse jõgi, voolab järvest läbi ja läheb Surnumerre. Galilea järves on palju kalu. Ta muudab ümbruskonna viljakaks. Kõige paremat viljakamad alad on Galilea järve ümbruses. Sellest veest lähtub elu. Ja see sama vesi läheb Surnumerre. Ja Surnumeres ei ole absoluutselt mingisugust elu. Ei ühte taime ega looma ei ela Surnumeres. Ja Surnumere ümbrus on kõrb. Kuidas see sama vesi ühes kohas muudab elusaks ja teises kohas on surm? No sellepärast, et Galilea järv selle vee, mis ta saab, annab ära jälle. Aga Surnumeri võtab vastu ja ei anna mitte kellelegi. No muidugi, siis on see maailma kõige madalam punkt. Maismaa punkt ja sealt ei ole enam kusagil edasi voolata. Me ei pane seda küll Surnumerele pahaks. Aga kui kristlane kord juhtub olema selle maailma kõige madalam punkt, kust enam midagi edasi voolata ei ole, siis on küll asjad midagi mädad. Et me võime küll nendest samadest õnnistustest ja andist osa saada. Ühe ümbrus on viljakas, teise ümbruses on vaikus ja surm. Andmine on üks nendest tundemärkidest siis, mis ühe kristlase tõeliseks tunnuseks on. Mul ei ole väga palju lemmikfilme ja raamatuid, aga üks on vähemalt. See on see Hugo Hüljatud. Eile mul ei olnud rohkem aega seda filmi vaadata kui seda kohta, kuidas piiskop võttis selle vastu seda sunnitöölist ja kuidas ta kõik oma hõbeda kinkis sellele sunnitöölisele. See oli midagi meie meelest erakordset, aga minu meelest kõige ilusamat ja Kristuse jaoks tegelikult kõige loomulikumat käitumist. Ja seal ilmnes, seal sai avalikuks üks Jumala muutev ja uueks loov vägi. Ja selles esimeses pooles räägitakse siis alandlikkusest. Alandlikkus koguduses ja ihus tuleb esile selle tõttu, et me saame aru, et meil ei ole võimalik üksinda kuigi palju saavutada, et me oleme kõikidest teistest sõltuvad. Jumala rahva üks tunnus on see, et meil ei ole võimalik üksinda saavutada Jumala seatud eesmärke, vaid me oleme üksteisest sõltuvad. Ja selle pärast tekib kogudus. Käsi ei saa ütelda nii, et tühja sellest ihust. Mina olen käsi, mina olen ju kõik meisterdanud, mis meisterda on. Ma teen suured teod ja teen väikesed teod, et milleks mulle need maksad ja neerud ja need toimigu oma ette, kui nad tahavad. Ja ega kes neid näinud on, kas need üldse olemaski on. Käel ei ole võimalik toimida üksinda. Nii ei ole koguduses võimalik toimida kuidagi üksinda. Suu kõneleb, aga süda siin sees töötab. Kui süda lakkab töötamast, lakkab suu kõnelemast. Koguduses võib olla Jumala sõna kuulutus, aga kui ei ole seda koguduse südant, seda palve elu koguduses, siis kuulutus lakkab. Ei ole nii, et üks on, kes kuulutab ja teistel ei oleks nagu mingit osa. Kogudus toimib ainult siis, kui iga liige täidab oma osa. Ja me peame tundma seda, et me oleme kõik üksteisest sõltuvad. Ja meie ühisest tegutsemisest kaudu saab Jumal viia asja edasi. Ja siin on Paulus lugend üles ka erinevaid ameteid. On profeti amet, aga seal ta ütleb ka annetaja amet. Me ei oleme mõnikord pannud pahaks, et noh, see inimene pole suur kirikus käia, ta ainult maksab oma kirikumaksu. No muidugi, Jumala sõna juures käimine on väga tähtis. Aga see igal ühel on oma koht. Ja Paulus ei häbene panna neid ühte kohta kokku ühe annetajaga. Ma ei tea, kas ta muud tegi. Võibolla ta ei olnud ühtegi nägemust. Võibolla ei olnud tal vaimuliku tarkus. Võibolla ta ei teadnud tõesti piibliloost ja Joosepi elus suurt midagi. Aga ta oli annetaja. Ja kogudus võis kasvada ja töö edasi minna. Sest igal ühel oli oma koht. Me vahel sätime mõned vaimulikud asjad koguduses ette poole. Ja arvame, et sellised hoolekande asjad, remondi asjad, majandusasjad, et need oleks nagu teise järgune asi. Pauluse meelest on koguduses kõik asjad omavahel seotud. See oli esimene pool, et me tunnetaksime, kuidas me oleme üksteisest sõltuvad. Ja siis on tähendab seda ka, et me keegi ei peaks hakkama, vaid kõik ei oleks vaja teha ühte moodi ja ühte ülesannet täita koguduses, vaid et me igaüks ustavalt täidaksime selle osa, mille Jumal on meile annud. Ja selle suhtes küll iga koguduse liikme ülesanne on ära tunda ja tajuda, mis on tema osa ja tema ülesanne koguduses. Ja selles ustav olla ja seda ustavalt täita. Teine asi, millest apostel selles räägib, on armastus. Armastus olgu siiras, nii ta alustab. Siis edasi ja räägib, venna armastuses olge üksteise vastu hellad. Tõepoolest, armastus peab olema siiras. See tähendab seda, et me ei peaks armastust kuidagi väliselt demonstreerima, vaid ta peaks olema ehtsalt toimiv. Lugesin ühe mehe mälestusi. Ta rääkis, kuidas ta pisikese poisina käis tädil külast. Tädi oli küllaltki jõukas ja ta korteri ja kodu oli väga stiilsed ja kaunilt kujundatud. Aga kui ta tädi juurest hakkas ära minema, oli suur vihmasada alanud. Tal oli päris mure, kuidas sinna vihmakätte minna ja nägi, tädil oli esukus pandud üks kaunis vihmavari. Ja küsis tädi, kas ma võiksin seda vihmavari võtta. Tädi ütles, ei mitte mingil juhu. See on juba 23 aastat seisnud siin ja see sobib siia nii väga hästi. Tõepoolest see vihmavari oli selle esiku teinud väga iluseks. Aga seda ei saanud mitte vihmavarjuna kasutada. Meil võivad olla ka sellised vihmavarjud, mis kaunistavad meie esikut, aga mida kunagi ei võeta kasutusele. Meil võib olla selliseid, sellist armastust, mis on nagu, mida väliselt demonstreeritakse. Aga praktilistes olukordades, vajadustes ei saa seda kasutada. Mine tea, rikneb ära. Ja me jääme sellest ja sellest millestki ilma. Olgu siis siiras. Puudutan mõningaid asju vaid, mis armastuse juurde kuulub. Armastuse puhul ütleb apostel, et hoiduge kurjast ja kiinduge heasse. Armastus ei ole hea ja kurja suhtes mitte ükskõikne. Et noh, siin maailmas toimub, mis toimub, eks nad teavad. Või ja headest asjadest jäädakse märkamata. Armastuse olemuse juurde on see, et ta märkab häid asju. Ta on vaimustatud sellest. Ta on põlema. Talle meeldib see. Kui midagi kusagil ilusat sünnib, siis ta rõõmustab sellest. Aga halbades asjadest ta püüdab hoiduda, võibolla mitte rääkida, mitte selle ligi sattuda, mitte tormata vaatama neid halba asju ja uurida täpselt järgi, kuidas miski asi oli. Tema jätab selle asja kõrvale. See on üks armastuse omadus. Vastastikuses venna armastuses olge üksteise suhtes hellad. Nii kirjutab apostel Paulus. Sellises armastuses on südamlikkust ja soojust. Vastastikuses austuses jõudku üksteisest ette. Muidugi me mõnigi kord austamises kardame kedagi nagu ära rikkuda. Me püüame olla võimalikult jahedat, et keegi ei muutuks uhkeks ja tõepoolest, eks seal ka väike oht on, et kui sa kedagi kiidad, et see inimene võibki uhkeks muutuda. Aga uhkust tunneb see inimene teise juures, kellel endal on uhkust. Ja see kardab teise uhkeks muutumist, kellel endal on uhkust. See, kellel endal uhkust ei ole, see ei märka teise juures uhkust ja see ei karda teise juures uhkust. Tal on hea meel sellest, et teine on nii auline ja nii suur sugune. See on üks armastuse tunnus, et me rõõmustame sellest, et teisel on suur lugupidamine ja teisel on hea käekäik. Jõudke üksteisest ette. Ära oota, teine teeb head, tee sina esimesena head. Ära oota, teine teretab, tereta sina teda. Ära ütled, et seal ja seal ollakse hoolimatud minu suhtes, et seal ja seal ei panda tähele mind, vaid ole hooli teiste suhtes, pane sina teisi tähele, jõua teistest ette. Enne kui teised teda teevad, tee sina. Ja kui sa ütled, et keegi ei teinud minule seda ja sellepärast ma läksin ära, siis see ei ole armastusele omane. Armastusele on omane, et sa teed alati kõik enne. Sa oled enne tähelepanelik, enne osutad hoolitsust teisele, enne usutud lugupidamist ja rõõmustad sellest, kui ta on saanud au ja austuse osaliseks. Ja öeldi, teenige issandat, tüdimatu innuga ja vaimult tulisena. Selle kõige taga näeb apostel Paulus, et see on tegelikult Jumala teenimine. Et sellega me ei teeni üksteist. Sellega me ei austa nagu vaid teisi inimesi, vaid selles ongi nagu Jumala teenimine. Ja kui ta ütleb, et olge rõõmsad lootuses, Siis ühe armastava inimese, ühe kristlase esimeseks tunnuseks on see, et ta on rõõmus. Ja tema rõõm ei ole seotud siis nende asjadega, mis tal tegelikult on. Vaid tema rõõm on seotud lootusega, mis tal on. Ja usuga, mis tal on. Välised asjad võivad olla kristlase jaoks ka rasked ja keerulised ja muret tekitavad. Aga tal on lootus ja ta rõõmustab selle üle. Olen seda mõnigi kord meenutanud, et me mõistame tegelikult lootuses rõõmsad olla küll. Olen nimetanud aastavahetuse rakettide laskmist ja paugutamist ja õnne ja hea soovis ja kõik on ülemeelikud. See ei tähenda seda, milline meie majanduslik olukord või aeg on, vaid me rõõmustame lootusest. Sellest, mida me küll näinud veel ei ole, et me võime minna millekile uuele vastu, aga Jumala rahval on palju rohkem rõõmupõhjust kui rõõmusta uue aasta eest. Jumala annid on palju suuremat, sellepärast kristlasel on rõõmu jaoks alati põhjus. See on üks kristlase tunnus. Vastupidavad viletsuses. Viletsusi on ka kristlasel. Viletsused võivad meid masendada, võivad panna loobuma Jumala inimese, armastava inimese tunnus on selles, et viletsused on, aga ta jääb viletsustes püsima. Vanatõlgides kannatlikud ahastuses. Häda on, aga ta võib rahulikult seista nende olukordade sees. Ta teab, et lõpuks kõik asjad on Jumala käes ja küllab ka nendel olukordel ja asjadel on oma mõtte. Sellel tulekuumusel, milles me parasjagus oleme, sellel võib olla ka oma mõtte. Sellel keemistemperatuuril, mis meil on, see võib midagi meie olemuses muuta. Olge siis püsivad selles, ärge põgenege selle ees. Ja olge püsivad palves. Püsivad palves. Aga selle kohta, et me võiksime püsivad palves olla, see ei ole nagu lõppeesmärk. Olla püsiv palves, see ei ole, et ma olen nüüd teinud selle, mis minu kohus on teha. Püsivad palves järel ütleb apostel kohe seda, et abistage pühasid nende puuduses ja püüdke olla külalis lahked. Palvetamine on üks nendest asjadest, kus meile selgub, mis meie ülesanne on järgmisena teha. Palve ei ole nagu omaette töö, ta on seda ka, Jumal teeb mõningid asju, aga palvetades Jumal annab meile uusi ülesandeid, avab meile töid. Mõnikord küsitakse, mis minu osa on, mida mina saaksin teha? No kahtlematult seda tuleb küsida ka, aga kui sa palves oled, siis sa märkad, siis Jumal annab sulle kätte ülesanded, mida sa võiksid teha. Antud juhul tol korral oli üsnagi palju neid missionäre, kes käisid ühest kohast teise, kellel ei olnud mingisugust tagavara, nii palju kui käeotsas oli, sa said neid toetada. Ei olnud hotellide süsteemi, sa said oma koduuksed nende avada ja neid vastu võtta, et keegi teine saaks teha Jumala sõna kuulutustööd. Jumal andis siis ilmselt üsnagi lihtsaid asju, mida võis inimene teha, et Jumala riigi töö läheks edasi. Aga armastus ei puuduta ainult lähedasi, see ei ole ainult venna armastus. Armastus ilmselt puudutab palju laiemalt meid ja armastus puudutab ka vaenlasi. Õnnistage oma tagakiusajeid, õnnistage järge needke. Armastus ei puuduta mitte ainult neid, kes meile head teevad. Kristlik armastus puudutab ka neid, kes meile halba teevad. Ja sääl saab avalikuks see meie olemus. Eelkõige sääl saab avalikuks, kuidas me suhtume nendesse, kes meisse pahatahtlikult suhtub. Kuidas me suhtume nendesse, kes meie suhtes on ülekohtused. Kes meie kohta, kes meile raskusi valmistavad meelega. Jumala rahva olemus, Jumala uueks loov vägi saab avalikuks just nende juures, kes armastuses suhtuvad ka oma vaenlastesse. Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega. Meie osa on tunda kaasa rõõmule, mis kellegil teisel on, ja olla ka mure puhul teise inimese kõrval. Eks rõõmule kaasa tundmine, see on lõputult tähtis. Eneses rõõmu tunda on üsnagi raske. Kui keegi sellele kaasa elab, siis rõõm alles muutub tõeliseks rõõmuks. Ka teise murele kaasa elamine, tegelikult see on küllaltki raskem. Ma ise tajun seda korduvalt, et kui kellegil on mured, siis mulle tulevad kohe ka minu enda mured meelde. Ja tajusin seda ükskord ühe suur, meil oli üks ettevõtmine ühe armsa vennaga, ja mul oli hirmus hamba valu ja ma läksin, istusin autosse, hakkasin ma sõitma, ma ütlesin, mul hammas hirmsasti valutab. Ja siis see mu armas vend hakkas rääkima, kuidas temal ka ükskord hammas hirmsasti valutas. Ja terve tee rääkis oma hamba valust, mis minu hamba valu kergemaks küll ei teinud. Kristuse omadus on see, et ta suudab rõõmu tunda sellest, kui kellegil on hea meel ja kes suudab siis seda muret, mida teine tunneb, seda murega kaasa elada. Need on meie elu jaoks ühed kõige tähtsamad asjad. Nii kõneleb apostel sellest, millised viljad võiksid esile tulla kristlase elus. Aga nii ta on, et mõnikord sügisel on tõesti kuldrenet õunu täis, aga mõnel sügisel on mõni üksik pabulakene seal kusagil, aga võib juhtuda ka, et ei ole ühtegi. Aga see õunapuu on sellestki mõttes kuldrenet, tuleks oodata veel järgmist sügist. Et selles suhtes, kui me märkame, et meil palju asju on puudu, ei tähenda veel seda, et Jumal ei oleks oma uueks loovat väge meie juures teinud. Ole siis ikka kannatlik ja oota järgmist ja võib-olla ülejärgmist sügist veel. Ja küll Jumal omal ajal need viljad esile toob, aga nende viljade kaudu tahab Jumal ilmutada meile oma au siin maailmas. Nende viljade kaudu, mida ta sinu elus esile toob, tahab Jumal näidata, kinkida teistele abi, maailma jaoks muutuda kogetavaks, reaalseks. Ja Issand on sind kutsunud, ta on sind uueks loonud ja sind kutsunud vilja kandma, tema nime auks. Aamen.